Review.
За вас може да е изненадващо, за нас никак не е, с моята гостенка, че започнахме вече преди още да ни отворя тук микрофона с спомени от детството. Илияна Вълчанова, писателката Илияна Вълчанова ми е на гости сега. Остров Крах е последната, трета подред книга, която тя написа, и книга, която спечели Европейската награда за литература, което много ни зарадва нас, нейните читатели и приятели. Здравей, Ина!
Здравей, Пролет! Значи, Ина Вълчанова, както пише и на книжката. И ти знаеш, че съм Илияна Вълчанова, защото бяхме съученички.
Да.
Но само като ме изпитваха на дъската, казваха Илияна. Така
и
че това е малко ме
напряга.
Не, просто още знаеш, че още от дете си бях Ина, така беше решила майка ми. И когато започнах да работя в радиото, аз така официално си подписвах материалите Илияна Вълчанова, но майка ми, която тогава още живееше, работеше там, ходеше, задраскваше Илияна и пишеше Ина. Така че просто тя се наложи.
Да се спребна Ина.
И под което аз пиша,
да,
си е
сега
Ина.
Ми направи впечатление, поглеждайки корицата на книгата, която ти любезно ми носиш и подаряваш. Благодаря ти. Сега ми направи впечатление, че всъщност е
всички
Ина.
Всички са така подписани.
Да, да, да. Ага. Ами ето, живея с някакви по-давнашни
представи. Но пък
сред
малкото хора, които знаят, че името ми е Илияна. Да.
И сега стана ясно, че Ина Вълчанова, заедно сме расли, заедно сме ходили на училище. Ина така беше един човек с подчертано въображение, интерес към култура, към литература най-вече, към театър, към радиотеатър, защото работеше в радиотеатъра на БНР. Но писател не беше.
Не беше. Бях много разсеяно дете и вие всички ми се смеехте. И като играехме народна, по едно време мене ме удари топката, понеже аз си бях подпряла така глава на ръката и се бях загледала на някъде и дълго ми се смяхте за това. И сега... Аз имам много хубави спомени, Пролет, обаче.
Ме, кой няма хубави спомени от детството си и особено от така... Нашето детство беше много защитено.
Да. Аз сега си мисля за тези деца, че те нямат тези вътрешни дворове, в които се събираха големи детски компании, че те не си познават съседчетата, защото ходят на най-различни места на училище. И да, най-хубаво си беше по наше време.
Нашите дворове и сега ги има, само че са...
паркинги.
Да, са паркинги. Няма да кажем какво беше, когато ние играехме там, защото много работи ще станат ясни за нас.
Да.
Да. Ами, разказах за това как винаги си така си правил впечатление на човек, който е малко отнесен, защото наистина се отнася някъде другаде в своите мисли, в своето въображение, в своите представи. И това не ще да е без връзка с, макар и късно отключилото ти се желание и мрак да пишеш и способност да пишеш.
Ами сигурно, но ние миналия път сме си говорили, че има хора, които от младите си години, още повече аз съм завършила българска филология, там половината хора бяха такива, другата половина искаха да правят академична кариера. И така повечето хора, които пишат, те просто от млади години си знаят, че това има пътя, имат амбиции, планове и така нататък. А при мен, понеже не се получи така и се получи на доста късна възраст, тази награда ме сварва малко неподготвена, защото ми е някакси прекалено голяма. И на мен...
Тя имаше по своята подготовка, защото преди това печели една друга награда.
Да, на Корпорация развитие за непубликуван текст. Разбира се, че се радвам, разбира се, че съм много благодарна, защото тя осигурява най-вече преводи.
Да. аз не съм много наясно. Преводи на европейски езици, ама колко превод, на колко езика ще бъде преведен, знаеш ли?
Ще се опитам да обясня каква е системата. Първо, тази награда се дава от национални журита. Така е било и предишните два пъти, когато до сега се е печелили Калин Тързийски и Милен Русков. Тя се дава на всички европейски страни, там, които участват, и те са 36. На всеки 3 години им идва реда и 12 от тях получават тази награда. Кой да я получи, както и номинациите, избират национални журита, и друг начин няма, защото тези книги не са преведени.
Да, да. Никой не би могъл чужда жури да я прочете на български.
И след това, което дава наградата, и е прекрасно. Е първо един превод на тяхна сметка на английски език.
Сега ще те снима. Людмила Кържилов е тук с фотоапарата, после в сайта.
Да. Надявам се да изглеждам добре. Аз бях спокойна, че не съм в телевизията, съм в радиото.
Продължавай да бъдеш спокойна.
Добре. Ами, и всъщност, превода, първото, да, което те осигуряват, е един превод на английски, на тяхна сметка. Те го плащат. Оттам нататък те не плащат нищо, но има една такава европейска организация, или да я нарека, за подпомагане на културата, Творческа Европа Медия. Кинаджиите много добре я познават, защото много там кандидатстват. И тя всъщност осигурява субсидии на издателства, които се занимават с преводи. Но когато издателствата кандидатстват за такава субсидия, ако предлагат книга, която има тази награда, те просто получат много повече точки. И така този механизъм задейства някак си по естествен път, че издателствата започват да проявяват интерес да преведат книгата.
Да, и има шанс на повече езици да бъде преведена от английски, освен на английски.
Значи английски е много важен, защото това е начин да се
да
стига до други страни, където всички, както знаем, четат на английски. А иначе първи на това реагират по-малките и по-бедни страни, защото те се нуждаят от субсидии. Богатите си имат пари. Така че да кандидатстват за тези субсидии, първо се втурват по-бедните страни в Европа, и аз имам предложение вече от Македония, от Сърбия и от Албания.
За превод.
Да.
Да, но и много добре. Ето тук, значи вече стана звезда, литературна звезда.
Това е свързано с пътувания, което много ще ми хареса, както ти знаеш. А сега ще ти кажа и защо малко ме притеснява.
Кое?
На самата тази награда, защо? Ми е малко голямшка. Ми натоварваме с очаквания. Значи, кой си е знаел коя е тая Ина, седи си там нещо и си пише, и като си пише е свободна. А пък сега каза, тази беше дето взето, я да видим какво е написала, и така аз много се боя следващия път да не ми спре това свободата и така. Това, че
написане
не мисля кой ме
предвид.
Чета, да. Написане, защото аз като пиша не мисля кой ме.
Ма аз мисля, че ние с теб сме говорили, че да, именно че ти така си започнала да пишеш, ти си започнала да си пишеш.
Ми, аз започнах да си пиша.
На тебе си.
И като много се изплаших, че пиша, си казах, че кой ме кара да го показвам. Аз не съм длъжна да го показвам. Ма после пък се оказа, че той иска да се покаже някак си сама аз. Много неща научих, които въобще не знаех, че са за този занаят. Не може да пишеш и да не го покажеш на никой. Той иска някой да го види.
Ти искаш някой да го види,
не,
макар
като
да
не
се знаваш.
Не, като че ли самият текст, ти не можеш да тръгнеш, да не можеш да започнеш да пишеш следващ, защото не си си свършил работата. Нещо такова аз усетих.
Ами не, то писането всъщност е форма на изразяване.
Да.
И това е потребност някаква. Тя
да,
отвътре навън
насочена.
Да не
си говоря
насочена.
Сама.
Да,
все пак. Да, да говоря на някой друг.
Да. Кажи сега за тази книга специално, защото така, да добием представа. Остров Крах, Заглавието е странно. Впрочем, Потъването на Созопол е първата книга, която Ина написа. Вие знаете, че по нея беше направен филм. Знаете, че той имаше награди и беше станал много популярен. Втората ти книга не съм чела, Записките на свинята.
Ами, със
странно
е много...
заглавие.
Това е заглавие е странно и подвеждащо. Обаче аз някак си не мога да си променям заглавията, защото просто нещото си идва с заглавието. Сега, който прочита Записки на свинята, така заглавие, ще си представя, че някакви хора са се събрали в едни селски къщи на свинско или нещо такова. Въобще някакъв много битов роман, а той е всъщност най-фантастичният от трите и направо си отива в някаква антиутопия или научна фантастика, защото и в трите има фантастичен момент. Мен изглежда, че ми е малко тясно в реализма.
Да, да. А в Остров крах, къде е, къде е реалността, къде е, е фантастичното и защо е Остров крах? Това, което прочетох, че нищо няма така свързано с реален крах.
Ами, пак мога да кажа това за заглавията, че аз не знам така как се появяват и мисля, че, че има някаква тайна в това, както, както как се образува сюжет, така и откъде идва заглавието.
Първо сюжета и после заглавието или паралелно?
Тръгва с заглавието. Аз знам как се казва нещото, което така пиша, без да знам сюжета.
Така както аз сега имам корица, заглавие и текста след това ще го чета. Така ти си имала корица, се... заглавие и после текст записане.
Той се пише глава след глава и се образува пред очите ми. А заглавието някак си е ясно. Та Остров крах идва от един много хубав хърватски остров, който се казва Остров Кръг. Той е известен, голям, хубав остров, близо до река. А... имаше една такава шега с името му, но защо това остана за мен заглавието? Но може би витае някакъв крах така във въздуха, някаква заплаха от крах, който според мен не се осъществява. Аз се надявам, че не е мрачен.
Не се осъществява, да.
Аз мисля, че не е мрачен. Надявам се да е смешен на места.
Да.
И това, което човек е много неуверен за текста си в един момент. Всъщност това, ако има мъки на, на творчеството, това са, защото аз докато пиша ми е много приятно. Но после разбрах кое е мъчителното.
Боже, какво написах? Какво ли съм написал?
Какво ли съм написала? Това люшка на между увереност, защото ти ако не си уверен, изобщо не можеш да пишеш. И след това между неувереност, ама какво е това сега? Аз как да го показвам? Какво ще си кажат хората? Това мога да нарека някакъв вид...
творческа мъка.
Мъки, да, но те са пост-творчески. Какво ме питаш?
Питах те още за романа. Така, значи, сега разбирам, че всъщност идва от този, името на този хърватски остров, където ти ходиш, както където ходила има... си, ходиш, познаваш.
Да, имам една приятелка, която да. Има къщата.
Да.
Това е разгадката и книгата е посветена да. На нея. Едното, с което разполага...
Остров в какъв смисъл присъства тук? Реалният остров?
Реалният остров присъства, защото аз отидох при нея на гости и всъщност с намерение после да остана сама и да пиша. Аз отидох на този остров като на резиденция с намерение да пиша. Естествено, че острова влезе вътре, то е много впечатляващ остров. А другото, което влезе... Единственото, което смътно имах в главата си, идеята за някой човек, който наблюдава друг човек. Такава една малка малко паранична идея. И си казах, представих си, че мен някой ме наблюдава и си казах, добре, да той, ако ме наблюдава, какво ще разбере? Тоест, външното нещо, което представляваш в очите на хората и вътрешното нещо са много различни. И затова хората са някак си живеят в отделни вселени, а едновременно с това много си приличат, което е парадокса. И някъде от тази идея тръгнах аз и затова тук има две разказвачки. Едната жена наблюдава живота на другата, а другата жена е наблюдаваната.
А има ли разказ на разказвачките всяка за самата себе си или не?
Има. Има, значи... На...
Срещат ли се тези образи?
Те не
се
срещат.
Външната представа за теб с твоята си представа за теб?
Външната представа за теб, според мен, никога не се среща с твоята да. Си представа.
Не срещат и се в твоя роман, дори да се противопоставят. Има ли такава линия?
Ами, те се опитват, едната жена просто се опитва да проникне. Може да проникне, може да проникне до някъде. И тя така идеализира наблюданата от нея жена, до някъде и завижда, би искала да е като нея, а не знае там вътре какво е. Трудно е за мен, значи аз вече няколко пъти...
Те са близки тези две жени разказвачки? Или?
Те не се познават много добре. Всъщност едната не знае, че другата я следи и толкова добре я познава. Общо зато се познават.
Да. Къде е смешното? Защото тук нищо смешно не виждам. Виждам така материал за мислене, по-скоро тъжовно ми се струва това, този така неизбежен екзистенциален факт, че оставаме малко и много затворени в себе си, непознати, може би непознаваеми, не знам, може би познаваеми, но непознати.
Смешното е в иронията на самите обстоятелства и случки, освен че тук там е в диалога, но просто когато има някакво търсене на съдбата, а те някак си и двете жени я търсят. Едната иска да мине през другата за своята съдба, а другата просто е в момент, в който се търси. И някак си мен ме занимава и темата за съдбата. Но колкото по-се опитвам сериозно да подходя към нея, толкова повече виждам как съдбата е много иронично нещо, някакво такова нещо с чувство за хумор, самата съдба. Така че аз мисля, че в паралелизма на нещата, които се случват на едната и на другата, и в случките, които им се случват, има скрит хумор и ирония, както и в някои от диалозите.
Сега неизбежно ще те питам на съдбата, какво е според теб, за теб?
Нещо, което ми е много интересно.
Нещо външно ли е? Нещо дирижирано ли е?
Не знам. Не знам, значи, но когато в своя живот ми е трудно да го видя, но когато наблюдаваш отстрани други хора или събития от дистанция, ти виждаш как някой сякаш си играе. Като има нещо такова, едно целенасочено. Някаква игра има в съдбата, с това ме привлича.
Мисля, че има целенасочена игра.
Не мисля. Значи аз не знам.
Но има
някаква игра, според мен. В този роман също има игра. Има игра с едни хороскопи. Едната героиня прави хороскопи. Това може да повиши читателски интерес. Така че да кажа, тези хороскопи съм ги правила аз. Така че моля да не им се доверяват, защото моите хороскопи
не са сериозни.
Те са част от тази игра, а пък освен това накрая са развенчани с това, че всъщност тръгват от погрешни данни. Така че да не се ползват от моите хороскопи, но те са част от цялата тази игра, която хем е на сериозно, хем е на несериозно.
Така, като си говорим, ми става дважди по-любопитно да отворя тази книга и да я прочета. Тя вече си има читатели, защото беше представена, макар и наскоро. Имаше представа как върви? Интерес има ли?
Значи първо, когато...
Отзиви обратни.
Първо, когато тя взе наградата на Корпорация Развитие, аз така...
Това беше преди година, май?
Това беше декември. И миналата година. И аз така все пак някаква писателска суета минах да видя дали тя по книжарниците. В нито една книжарница нямаше нито една бройка. Значи Корпорация Развитие, която прави много за българската литература с този конкурс, тя просто не е издателство, не е имала разпространение, не е знаела колко бройки трябва да отпечата, но сега след тази награда те просто са отпечатали достатъчен тираж.
Европейската награда за литература, да припомня, да.
Имат разпространение по книжарниците. Аз като влеза вече си виждам книгата.
Кой ти е първият читател? Или кой ти беше? Може би да нямаш така назначен такъв първи читател.
Значи, да, този път аз нямах първи читател. Защото, пак ти казвам, аз се страхувам да си показвам текста, и като че ли наколкото по-близки са хората, да, толкова по-се страхувам. Да. А за това, това, което аз извърших с този текст, който попреседя малко, докато мисля какво да го правя, този конкурс на Корпорация Развитие за непубликуван роман се беше възстановил след няколко години прекъсване, и аз на най-последния ден от срока, затова тя е последен номер от тези 118 романа, които са състезавали 118-ти.
Mm-hmm. Отидох
до почтата, сложих в един плик и изпратих ръкописа. И те са първите ми читатели, журито на Развитие.
Виж колко хубаво. Сега за вашите бъдещи творчески планове не мога да не ви питам, госпожо Вълчанова. Сериозно, имаш ли вече нови идеи? Захващаш ли нещо ново или това трябва да си...
Малко
да си това, го преживееш.
Малко това трябва да си отшуми. Имам някакви идеи, които ми се въртят, но както знаеш, госпожо Велкова, аз съм прясна баба.
И така, да, че, за което завиждаме и честитим.
Да, така че това е, като че ли това е страхотната ми любов и увлечение в момента. И на това занимава главата ми от сутрин до вечер, дори и когато не съм с детето от сутрин до вечер, то ми е в главата. Детето е прекрасното момченце Захари. И на година колко... и три месеца.
Не толкова приятна вече.
В тази да? Възраст, в която тича на всички страни, вероятността да се пребие е много голяма.
Ако баба му не е наоколо?
Ако баба му не е на 30 сантиметра полуклякнала, за да го задържи. И така, това е което ми е най-голямата радост в момента. Адски се надявам да продължа да пиша, защото аз просто намерих някакво изключително интересно занимание в това. Аз не знаех, че е толкова интересно и толкова приятно да се пише. Ако знаех, щях по-рано
да опитам. Аз мисля, че ще кажа да се гледа внуче.
Абе да, обаче няма да... Ще го погледам още малко. Много се надявам, ако съм жива и здрава.
Няма да ги заменяш тези
пак
неща
едно с друго.
Пак да ми се
случи, защото писането е огромно приключение.
Огромно приключение. Да. Не знаеш къде ще отидеш.
Да, аз не знам къде ще отида. Може би има хора, които тръгват с готов план и така. Те са, може би, много по-професионални. Но аз не знам къде ще отида. Малко е като че ли чета. Като напиша следващата глава, тогава ще видя какво ще стане. И това ми се вижда много интересно.
И на мен ми се вижда много интересно, особено по начина, по който ти го разказваш. Мина още един път честито за тази награда. Благодаря за книгата, която ми подари, и на Вълчанова, Остров страх.
Крах. Интересна грешка.
Да, ще да е много интересна. Стандартна. Европейската награда за литература 2017 е на тази книга Остров крах. И се чете без страх.
И се чете без страх. Благодаря ти, Пролет. Винаги ми е приятно да идвам при теб.
Трябва да измислим и други поводи, не само когато печелиш награди, макар че при теб се случва често и ти го пожелавам.
Ами ако ще се виждаме само като напиша книга, сядам още сега.
Давай.
Българско национално Дарик радио. Дарик.